Du lytter til dagens episode af Fight Talk med din vært, Nick Trude
Barter! Hey Fight Fans, så er jeg endelig tilbage igen med en ny episode, og vi er ved episode 46. I dag der skal vi snakke rigtig meget MMA, vi skal snakke brasiliansk jiu-jitsu, og så skal vi snakke neotræning, som er et emne, som vi faktisk har været oppe i podcasten før. Vi har været lidt inde på det her med knockouts og slag til hovedet og sådan nogle ting. Men i dag der har jeg besøg af, hvad jeg vil påstå at kalde som ekspert, så må vi se, om han er enig med mig i det, når jeg præsenterer ham. Men det er ingen ringere end Thomas Lacour. Velkommen til podcasten. Velkommen til Fight Talk.
Tak skal du have.
Det var så lidt. Thomas, nu gav jeg dig en masse titler her, da vi starter, fordi du jo selv tidligere har dyrket MMA på professionel plan og haft en professionel kamp. Og du er brasiliansk jiu-jitsu sortbælte, og hvad jeg lige kunne finde frem til, så har du fået det af Chris Hoyter i 2015, er det rigtigt?
Ja.
Og så i dag, der er du personlig træner, skulle jeg nærmest til at kalde det. Du er neotræner. Du hjælper folk, der har haft hjernerystelser, enten i sport, men også ved fald og andre ting, hvor de har haft det, man vil kalde et hovedtraume.
Ja.
Er det korrekt?
Ja.
Godt. Så der fik vi ligesom sådan defineret lidt om, hvad du er. Men for lige sådan at bringe det sådan helt tilbage til dengang, Thomas Lacour var en ung fyr, en ung dreng, og kampsporten blev en del af din verden. Kan du ikke prøve at... Og dit indblik i, hvorfor blev det lige pludselig et kampsport, der fyldte så meget af din hverdag?
Sådan helt fra starten af?
Sådan helt fra starten af. Hvor startede det hele henne? Fordi det har jeg ikke... Det var måske før internettets tid eller et eller andet. Nej,
ja.
men i hvert fald, jeg kender dig jo fra MMA, jeg kender dig fra brasiliansk jiu-jitsu, og ved, at du har været en del af miljøet i mange, mange år. En af pionerne, vil jeg næsten vore påstå. Men jeg kender ikke til din start. Så det kunne også være spændende for mig at høre, men også for alle lytterne derude, hvem du egentlig er.
Altså, det startede nok med Ninja Turtles i 90'erne, tror jeg.
Ja, det er en god start. Det er en lidt anderledes start.
Og
ja,
så alle de klassiske 90'er actionfilm, ikke? Men jeg var knægt og boede ude i provinsen. Og ja, synes kampsport var vildt spændende i bøger og i film og så videre. Og så trænede jeg lidt derude. Kunne man kun gå til taekwondo. Og man kunne gå til... Der var også en karateklub. Og så var der noget boksning i Kalundborg, hvis man tog derhen, men det var alligevel sådan 40-45 minutter hver vej, så det skete ikke så tit. Og så var der noget sådan noget ungdomsskole i jiu-jitsu, hvor man hele tiden skulle stå og lave sådan nogle serier uden modstand og så videre. Ikke?
Sådan lidt kata-agtigt.
Ja, lidt kata-agtigt. Ikke? Ja. Så det trænede jeg lidt sådan on off mine børneår, og så flyttede jeg til København som 17-årig, og så var der jo lige pludselig mulighed for at træne alle mulige forskellige ting. Og der var jo lidt mere internet der. Det har været 2001-2 stykker. Så det her famøse martialarts.dk-forum, som nogle lyttere derude måske husker, det var lige blevet en ting, hvor der sad alle mulige kampsportsfolk og skændtes om, hvad der var den stærkeste stilart og de bedste træningsmetoder osv. Og så shoppede jeg lidt rundt. Det første halve år, jeg boede i København, var forbi noget Krav Maga og noget... Wing Chun, det er der sikkert også mange derude, der har trænet, som er fra den årgang.
Der er i hvert fald også haft en del gæster inden, der har dyrket det.
Ja, lige præcis.
Det miljø,
ja. Og så faldt jeg over Jeet Kune Do ude i Svanemøllehallen, som jo er sådan resterne af den her Bruce Lee stilart, som bliver fortolket lidt forskelligt forskellige steder, men grundlæggende er det jo sådan en meget sådan holistisk tilgang til kamp, hvor man prøver at blande alle mulige forskellige ting og se, hvad der virker bedst, ikke? Og der rendte jeg på Christian Gravgaard, hvis der er nogen, der kender ham. Stor inden for brasiliansk jiu-jitsu i dag.
Stiftede CSA i sin tid.
Ja, lige præcis. Ja. Christian Iversen er stadig, træner stadig, og ja, et par af nogle af de her gamle gutter derfra. Og vi begyndte så at træne noget, det har vel været MMA, vi forsøgte, men der var ikke rigtig noget, der var ikke noget YouTube dengang, og det var svært sådan at finde teknisk instruktion. Så det var noget med enten at betale en formue for sådan nogle VHS-bånd fra Black Belt Magazine, eller også kunne man skrive til en fyr, som havde en kæmpe stor samling af sådan nogle VHS-bånd, og så kunne han så kunne man betale ham for, at han lavede sådan en piratkopieret bånd til en, ikke, med sådan nogle brasilianere, der stod i små speedos og viste guillotine chokes og ja, sådan noget, ikke, så man kunne lære alle de hemmelige teknikker. Og der trænede vi sådan i... Jeg har været et halvt år til et år eller sådan noget. Og vidste ikke særlig meget, men så altså en gang imellem, så var der en, der havde set en ny submission på et eller andet bånd, og så var det som om, at de havde fået superkræfter lige pludselig. Ikke? Altså det var sådan virkelig, virkelig dårligt teknisk. Ikke? Og så kom der Peter Blackwell og Bobby Sundell kom over og begyndte at undervise ude i Vanløse Wing Chun.
Ja, det var den periode, hvor Shimon Moshuri, som far Trave, som også var del af VT-centeret dengang, og også begyndte at træne med dem, hvor de kom præcis. Til Danmark lige pludselig.
Ja. Ja. Så det var, jeg tror, det var Jesper Lundqvist, hvis du kender ham, der hævde dem over
til at starte. Jeg kender ham ikke, men Simon fortalte mig i hvert fald om ham, at det var ham, han ligesom startede med sammen med de drenge derovre for Sverige.
Ja, og Jonas Eriksson og Joachim Christensen og Nico C. og ja, alle de der gutter.
De gamle pionerer.
Lige præcis.
Ja.
Så dem trænede jeg med i, jeg kan ikke huske præcis, hvor lang tid det var, men det har måske været et halvt år eller sådan noget, et år. Og så fik jeg at vide, at jeg måtte ikke blive ved med at træne der, hvis jeg skulle blive ved med at træne med dem, jeg havde trænet med fra JKD-klubben, altså det, der senere blev til CSA, den gruppe folk der. Og der havde jeg sådan en del venskaber over og tænkte, at det var sådan lidt mærkeligt det her med, at det skulle være så sådan, de her hemmelige teknikker skal beskyttes for enhver pris. Så valgte jeg at sige, sådan, så træner jeg med dem, jeg trænede med først. Ikke? Og så relativt kort tid efter startede Christian Gravgaard og Carsten Etrup så CSA op, hvor jeg var med fra starten af som instruktør. Altså ikke, jeg var ikke med til at drive klubben, men jeg underviste MMA og grappling der fra starten af. Ja.
Og så var din sådan, hvad kan man sige, karriere så småt begyndt, kan man kalde det, eller altså fordi du når at have nogle MMA kampe. Jeg kunne egentlig godt huske, at du havde kæmpet, men samtidig var sådan lidt, har du været professionel, havde du ikke? Så var Christian Colombo ind lige at kommentere på opslaget jeg lavede omkring at du kom i studiet i dag. Og skrev du ubesejret 8-0 og sådan ting, og så snakkede vi lige her, da vi startede om, at det var ikke helt 8 professionelle kampe, du har haft, men du har haft cirka...
Nej, den er skudt lidt over målet.
Ja.
Så jeg havde... jeg startede med noget submission wrestling. Der har jeg været 18, tror jeg, dengang. Der var de her open mat stævner, der blev holdt lidt forskellige steder rundt i landet. Og så efter at have konkurreret submission wrestling noget tid, så lavede... Jeg tror, det var... Muligt, jeg husker det forkert, men jeg tror, det har været Christian Gravgaard i samarbejde med Otto Knudsen. Oppe i brydelokalet i Grøndalscentret lavede de en sådan begynder MMA-turnering, hvor man kunne få nogle kampe. Så havde jeg 3 amatørkampe der, med altså benskinner og store amatørhandsker og slag på gulvet. Og så i 2005 var jeg i USA at træne, og boede i Portland i 8 måneders tid eller sådan noget, med Straight Blast Gym derovre. Og så havde jeg 2 kampe, som de kaldte amatørkampe derovre, men som nok sådan under danske standarder ville have været pro-regler på det tidspunkt. Altså det var sådan uden skinner med små handsker, knæ til hovedet, ingen albuer. Og det var, som vidt jeg husker, var det
semipro,
ja. 2x5 minutter. Ikke?
Ja, jeg mener også, det er sådan, de stadig kæmper det i England, hvor de også kæmper uden skinner på, og med mindre handsker, men også uden albuer, men også med knæ til hovedet. Så det er sådan, regelsættet har udviklet sig lidt nogle steder, og nogle lande, der er du helt pakket ind, andre steder, der er du stadig lidt
ja, det var, semipro. Det var lidt mere loose det hele dengang, og definitionen var lidt mere flydende. Men der havde jeg et par kampe over til Chael Sonnens stævne, faktisk. Sådan en rigtig bunderøvstævne med en ringannouncer med en stor cowboyhat og sådan noget, men det var sgu en oplevelse.
Har du videoer for de to kampe i USA så? For det tror jeg ikke noget, jeg har set på YouTube eller på den måde sådan har kunne finde noget af.
Jeg tror måske, jeg har den ene af dem liggende i en eller anden skuffe på en DVD et sted, men jeg er ikke helt sikker. Det er ikke noget, jeg har set for nyligt.
Men... Nej, før, men det er jo sjovt det der med, at hvem var det, jeg havde inde? Var det Brian Taller, jeg havde inde, hvor vi også snakkede omkring nogle af de ture, han har haft til USA, og nogle af de store navne, han jo faktisk har trænet med og mødt dengang, hvor de ikke var store navne. Det er meget sjovt, når du så nævner namedropper Chael Sonnen, som jo har været et kæmpestort navn og været på mange slæber i mange ting, og også været lidt kontroversiel på nogle områder.
Ja.
At man så... At du så har været over og kæmpe til nogle af hans stævner på den måde. Det er jo bare noget historie, som på en eller anden måde går tabt. Og det er så også fedt, at vi kan sidde her og snakke om det igen, fordi at det, når jeg snakker med nogen i dag, nede i Arts Arve for eksempel, når jeg er dernede underviser, og snakker med nogle af de unge, der er nogle af dem, der ikke ved, hvem folk er. At Jordi har været i UFC for eksempel, eller det er noget, han er bare instruktør jo.
Ja, bare,
men han er faktisk en af årsagerne til, og du er en af årsagerne til. Altså, det er jo det der med, hvem har været med til at bygge det hele op, ikke?
Ja.
Altså, det glemmer folk lidt, fordi... at i dag så søger folk på medierne, kommer de, dukker du ikke op, jamen, så er du nobody. Altså, Det er lidt en sjov ting. Nå, men du er så i USA, Thomas, og får lige at komme tilbage på sporet nu, når det lige tog et arbejde. Har to kampe derovre, og så kommer du hjem igen. Og så, som jeg forstod det rigtigt, det vi snakkede om tidligere, så har du haft en enkelt professionel kamp hjemme.
Ja, jeg havde en semipro, tror jeg, den blev kaldt, til... Jeg mener, det var til Fighter Gala. Det var i hvert fald til Ottos, et stævne Otto-hold.
Ja, han har haft en del forskellige, men...
Ja, ja lige præcis. Så kan jeg sgu ikke lige huske navnet, men hvad hedder det? Det var mod en tjekke, der hed David Marcina, sådan en Muay Thai-fyr. Og det var vist en semipro, tror jeg. Jeg kan ikke huske, om det var 2 eller 3 gange 5 minutter, men det var i hvert fald også uden skinner med små handsker og så videre. Ikke? Og så havde jeg en professionel mod Christian Lexel fra Sverige, som var den sidste, og så stoppede jeg med at kæmpe efter det.
Og så bringer det mig lidt til det spørgsmål, for nu skrev Christian Colombo ind på opslaget, at du stopper som ubesejret 8-0. Vandt du alle dine kampe igennem?
Ja, det gør.
Okay, så du er ubesejret.
Ja.
Hvorfor stopper jeg efter en professionel kamp?
Jeg tror, jeg erkendte, at det var sgu ikke mig, det der med at kæmpe. Det var, altså, jeg tror, jeg havde en okay realistisk forståelse af, hvad der skulle til, for man kunne præstere på det plan, eller i hvert fald blive ved med at præstere på det plan. Og jeg kunne godt se, at jeg ville komme til at brænde mig på det, hvis jeg ikke gik 100% all in på, at det var det, hele mit liv skulle handle om. Og så meget brændte jeg ikke for selve konkurrencedelen af det. Det, der sådan altid har været det fede for mig, har været den der, hvad kan man sige, problemløsningselementet i hele det teknik, taktisk, strategiske spil. At prøve at designe en træning, så man kan udvikle sine færdigheder bedst muligt. Alle de her sådan lidt nørdede ting, som er motoren, der egentlig får præstationen til at køre, kan man sige. Ikke? Det synes jeg er vildt spændende. Så sideløbende med, at jeg selv kæmpede, har jeg også fungeret som træner nærmest hele vejen igennem, fordi det var jo sådan, altså, vi dukkede op, og så trænede vi sammen, og så havde man nogle idéer til, hvad man skulle lave. Ikke?
Ja.
Og jeg tror altid, jeg har været typen, der sad derhjemme og tog noter, og fandt på alle mulige ting. Så jeg havde tit en masse idéer til, hvad vi skulle lave. Ja. Og så tror jeg, derfra glæd jeg stille og roligt mere med i den der trænerrolle.
I trænerrollen.
Ja.
Ja, fordi du fortsætter også stadig. Du får dit, som jeg nævnte tidligere, får dit sortbælte i brasiliansk jiu-jitsu 2015 af Chris Højder, som jo også har givet Mads Brunel sortbælte, ved jeg. Og også andre her i Danmark har fået fra ham.
Ja, Brian Grønemann.
Brian Grønemann har også fået, ja. Og som du siger, det tror jeg ikke, jeg kan huske, for det er jo så også en før min tid, at du så har været en del af CSA. Men så går du derfra, og så bliver du en del af Fightcraft, hvis jeg husker rigtigt.
Ja, vi var lige forbi Siam først, faktisk.
Som havde det her Athletes Nation. Ja, det kan jeg også godt huske, at du har fortalt mig noget om.
Ja.
Ja. Og så bliver det så til Fightcraft derfølgende, eller nogle af dem, der var med der, starter Fightcraft?
Ja, så altså, jeg var i CSA indtil 2007, tror jeg, det har været. Og ville så gerne se, om jeg kunne få bygget min egen klub op på en eller anden måde. Jeg kunne godt se, at hvis jeg på en eller anden måde skulle kunne blive ved med at bruge rigtig meget tid på sporten, så skulle der være en eller anden indtægt, der ligesom var relateret til. Ja. Og jeg havde ikke lyst til at blive professionel kæmper der. Der ville jeg gerne ligesom mere gå sådan trænervejen. Ikke? Og jeg var stadig enormt naiv omkring, hvad det kræver at drive en klub, og altså, hvilke bagsider der ligesom er ved det. Ikke? Mm. Ja, jeg var kørt noget MMA i Siam en kort periode der, sammen med Tue Tranka var med som træner, Brian Grønnemann var med, og Nicolas Dalby trænede også med os på det tidspunkt. Og så endte vi med at slå os sammen med Shooters Copenhagen oppe i Grøndalcenteret,
ja.
Og startede så Fightcraft der, derfra. Vi havde rigtig meget samarbejde med Kenneth Rosford, og jeg fungerede som træner for ham i en periode.
I hans karriere.
Vandt titler i Cage Warriors og så videre, ikke?
Jo.
Og så var det Fightcraft nogle år derfra. Og der fik vi jo samlet en virkelig sådan stor gruppe super seriøse atleter.
Det må man sige. Det er jo nok den, på daværende tidspunkt, den mest seriøse og vindende professionelle MMA-klub i hvert fald, hvis man kigger på det sådan rent... Rent statistisk, så var det jo, det var Dalby, det var Rosford, det var Mads Brunel begyndte at være der, Mikkel Paolo var der. Hvem fanden var der ellers? Mathias Lodahl var der også, var han ikke?
Ja, jo, lige slutningen.
Eller kom
ja,
til slutningen. Som jo også nåede at have en del kampe på dansk grund. Det var lige de navn, der lige sådan
Rudi
slår mig.
Rudi var også
ind over, og Brian Grunemann havde også nogle MMA-kampe.
Ja, det var amatørkampe.
Amatørkampe, ja. Så det var sådan ret seriøst.
Og
det
var også,
Kupti var der også, også med det rigtige. Der er ingen tvivl om, at det på daværende tidspunkt, hvor MMA var i Danmark, der var det der, man ville hen, hvis, det var man, hvis man ville noget med sporten. Hvordan var det lige pludselig sådan at være med til at hvad kan man sige, komme fra en tid, hvor at man var pioner, kan man nærmest sige det, med at være med til at starte nogle klubber op og være en del af et trænerteam, og så ligesom stå på egne ben og skulle til at være seriøs omkring at have nogle atleter under sig, som havde en drøm om at nå hele vejen til UFC?
Jeg skal lige forstå spørgsmålet rigtigt, så sådan...
Jamen altså det her med lige pludselig, du kommer fra en tid med Jeet Kune Do og begynder at træne sammen med nogle folk, og egentlig bare, hvad kan man sige, træne de teknikker, I nu ellers kan finde hister her,
ja.
Til lige pludselig at stå et sted, hvor at du ikke bare er træner i en klub som en i din egen, men faktisk være med i en klub, hvor at du står for de atleter, du har under dig.
Ja,
det er dit ansvar på en eller anden måde.
Det var en kæmpe udfordring, altså og lærerigt, vil jeg mene. Ja. Der er vildt meget, hvor når jeg ser tilbage i dag, så tænker jeg, at det kunne vi have gjort meget, meget bedre og mere effektivt. Og det generelle sådan, tekniske niveau i MMA var ikke så højt dengang, som det er i dag. Der er utrolig meget i gamet, der har udviklet sig enormt meget omkring grapplingen og hvordan folk bruger striking osv. Men jeg tror, grundlæggende havde vi fat i nogle helt centrale ting, som er vigtige for, at en klub fungerer. Det var noget omkring træningskulturen, altså hvordan vi opførte os over for hinanden. Og det var noget omkring, hvordan træningen skulle sættes sammen, så der var bedst mulig overførbarhed til en kamp. Altså at vi bliver nødt til at opleve sådan kampen gennem sparring, ikke?
Ja.
Og få det til at være så kampagtigt som muligt, men selvfølgelig uden at vi splitter hinanden ad. Ikke?
Ja. Altså, den hænger lige fast, for den vil jeg lige tage op i den scene,
ja.
Der tror jeg godt, du rende ud om, hvorfor, men den tager vi, når vi når dertil. Men oplever du en, på daværende tidspunkt, fordi jeg har sådan lidt et billede af, at sporten lidt har været bølger, i forhold til, at vi jo i hvert fald nu er på den fase, jeg forestiller mig lige, måske var dengang med Fightcraft i forhold til, at de navne, der var dengang, Dalby, Mads Brunel, at dem, som ligesom er nået langt i deres karriere, de er jo lidt på deres slut. Måske Mads Brunel stadig har et par år endnu, men Dalby fylder 40 lige om lidt. Vi er ved at være sådan, jeg ved godt, han har en kamp lige om lidt, men det er stadigvæk, det er sådan på afslutning, hvor at det næste kuld ligesom kommer. Havde du sådan en følelse af, at der var sådan en større tilgang til sporten en gang, som lidt har været mistet et sted? Fordi jeg synes, det... Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor det lidt er gået sådan her. Fordi der er ligesom om, der har været et hul. Og corona var ikke alene nok til at gøre, at der har været så stort et hul i talentudvikling eller massen på atleter. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg spørger om.
Jo, jeg tror godt, jeg forstår det. Jeg ved det sgu ikke. Jeg har tænkt lidt over det samme. Man kan sige, nu er jeg jo kommet lidt mere tilbage til sporten og begyndt at undervise MMA igen det sidste sådan halve års tid.
Ja.
Men før det har jeg haft en lang pause, hvor jeg ikke har beskæftiget mig så meget med dansk MMA. Så der er muligvis nogle ting, jeg ikke ved, der foregår.
Okay.
Jeg har ikke fulgt så meget med de sidste 10 år.
Okay.
Men altså, jeg tror, det, der sådan kørte for os dengang, var, at vi havde nogle få meget, meget engagerede atleter, som virkelig gik all in på, at det var det her, de skulle være en af de bedste i verden til.
Ja.
Og jeg er ikke sikker på, at det kræver... Altså jo, selvfølgelig er der noget med, hvis du får enormt mange mennesker ind samtidig, så er der flere af dem imellem, ikke?
Jo.
Men der kan også være noget tilfældighed i det, at det bare var heldigt, at det ligesom ramte sammen på den måde.
Ja.
Jeg tror... Nu kommer jeg til at lyde som en sur gammel mand, ikke? Men jeg tror også, der har været en ændring i det her med sociale medier og folks motivation for at begynde at dyrke MMA. Jeg synes, jeg så en ændring i, hvordan folk opførte sig og ligesom agerede, da hele den her Conor McGregor-fænomen ligesom ramte, og det blev meget mere... Jamen sådan showwrestling-agtig med at stå og svine hinanden til, ikke? Og hele den der trash-talk-ting, kombineret med sociale medier, ikke? Så tog det ligesom et andet fokus, hvor jeg synes, dengang var det mere sådan en, altså der var mere sådan kærlighed til sporten i det, fordi der var ikke, altså der, mit indtryk var ikke, at der var særlig mange, der lavede MMA dengang, som drømte om at kunne drøne rundt i skræddersyet jakkesæt i en Lamborghini, og så var de i hvert fald blødende idioter, fordi der var ikke særlig mange penge i det dengang. Og det var mere noget, man gjorde, fordi man ikke kunne lade være. Agtigt. Ja,
det blev en større business, end det var en sportslig, hvad hedder det? Ja.
Ja.
Er det rent sportsligt bare at udvikle sig på den måde?
Ja, altså dengang var der flere sådan sære nørder i det, som var havnet der lidt sådan af omveje, ikke?
Jo.
Fordi det var ikke en mainstream ting. Altså, jeg kan huske, da i 2005, da jeg var i USA, det var mens finalen af den første sæson af TOF var derovre. Så altså den her meget, meget kendte kamp med Forrest Griffin og Stephen Bonner, der bankede hinanden til lirakassemand i finalen, ikke?
Ja.
Som virkelig var det, som gjorde, at UFC blev kæmpestort og blev mainstream lige pludselig. Og det var ret vildt at se sådan kontrasten med, hvor stort det blev derovre, sådan på relativt kort tid. I løbet af sådan, ja, det halve år, der jeg var der, eller 8 måneder har det været, ikke? Fik det sådan virkelig sådan en vækst i forhold til, hvor mange der kendte til det. Og så hjemme i Danmark, hvor at folk ikke anede en skid om noget som helst. På trods af, at vi havde en atlet som Martin Kampmann, som jo vitterlig var en af de allerbedste i verden.
Ja, helt sikkert.
Og som ikke, altså ingen aner, hvem er, ikke?
Ja. Jo, det er ret imponerende. Nu har jeg ikke haft fornøjelsen af at have haft ham her i studiet nu, fordi han er jo i min optik, hvad kan man sige, nu kan Dalby måske have baseret ham på nogle tal, men han er jo stadig den største pioner, vi har hjemme. Den første dansk UFC, som jo har haft en global karriere, selvom det aldrig blev til helt toppen, så har han stadigvæk været en af dem, som man stadigvæk snakker om i dag, og som folk stadig nævner, når de snakker om fede kampe, ikke?
Ja, og han var jo et millimeter fra toppen.
Ja,
altså, han
præcis. Ja. Jo. Men når vi sidder og snakker om det på den her måde, fordi jeg kan ikke lade være med sådan at tænke på, om fordi som UFC, og når vi snakker MMA og sådan noget, som det startede, men så var det her med forskellige stiler, der blev ligesom mixet sammen, og man ligesom møder. Har du sådan en opfattelse af, nu er du ligesom også kommet lidt tilbage, at den udvikling, der har været, selvfølgelig er positiv på nogle områder, men måske også lidt kan have ødelagt sporten lidt, fordi det er blevet mere kommercielt, det er blevet mere mainstream, det er blevet mere sådan, nu træner man bare MMA, man kommer ikke med en baggrund i et eller andet, fordi at alle starter bare direkte til MMA, hvor man dengang før kom med en brydebaggrund, eller man har bokset, eller man har været thai-bokser, eller noget andet. Har det gjort noget ved sportens udvikling, tror du?
Jeg synes helt generelt, at det tekniske niveau er langt højere. Det synes jeg. Selvfølgelig i gamle dage, eller hvad vi skal kalde det, hvor at folk var mere specialiseret med andre baggrunde, så var der enkelte områder af kampen, hvor de var relativt bedre, end man måske ser i dag. Men med det sagt, så er altså bundniveauet er hævet så meget, så det er overhovedet ikke til at sammenligne. Altså, de sådan dygtige amatørkæmper i dag er langt bedre, end jeg husker de fleste proffer, dengang jeg kæmpede. Og der er områder af kampen, som folk bruger til at vinde nu, og bruger til at gøre skade på modstanderen osv., som slet ikke var noget, man var sådan tunet ind på dengang. Så hele det her element med altså de her områder, som er meget specifikke for MMA, med at slå sig ind til en nedtagning, eller at lave brydning op mod en barriere, alle sådan nogle ting, var altså jo, det var noget, man trænede, fordi det var man nødt til, men det var ikke noget, hvor der var en særlig sådan god forståelse af, hvad der egentlig virkede, eller hvad vi skal kalde det.
Eller hvad tanken bagved det egentlig var, sådan for at gøre det. Man gjorde det bare.
Ja, altså man sparede i de områder af kampen, ikke?
Ja.
Men der var ikke særlig meget viden omkring, hvad der var en fornuftig måde at gøre det på.
Nu snakker du lidt om her før, at du jo faktisk har haft en pause på næsten 10 år. Du går fra Fightcraft, og så bliver du en del af Rumblesports, og er der i en del år. Og så stopper du en periode, og er helt væk fra sporten, eller hvad?
Jeg var med til at starte Rumblesports,
ja.
Og det kørte, det var jeg med til at køre ind til 2014, tror jeg det var,
ja.
2014. Og der havde jeg fået børn og kunne se det her med at skulle leve af og være afsted hver weekend,
ja.
Og morgenhold og aftenhold og så videre, det holder sgu ikke rigtigt. Det, ja, jeg vil hellere bruge tid med mine unger. Og så endte jeg med at åbne min klinik, hvor jeg laver genoptræning af, som sagt, langvarig hjernerystelsessymptomer og så videre. Der var mange faktorer i det. Der var også noget samarbejde i Rumblesports, jeg var kørt lidt død i og så videre, ikke? Men jeg følte ligesom, jeg skulle videre fra det. Så jeg har været væk fra kampsportsundervisning. Jeg har stadig trænet sådan hyggetrænet på egen hånd, ikke?
Og så også noget for sort bælte, hvis du siger, at du stopper i Rumble ja, i 14, og du ja, får sort bælte i 5.
Fik jeg året efter, ikke?
Okay.
Ja.
Og nu nævner du lidt, tilbage for lige at runde den af. Nu nævner du selv det med hvad du arbejder med, og hvad du startede op på, men du er tilbage nu og underviser. Du er i Siam, hvis jeg er ja, helt rigtig er orienteret, ja. Så er du blevet en del af... Siam har haft MMA før, som har været lukket ned, men nu så småt er startet op igen.
Ja.
Ja. Hvad er det for en tilgang, eller hvad er grunden til, at du egentlig også kommer tilbage og bare, er det savner det?
Så jeg har været i Siam i nogle år efterhånden,
okay.
Og har nogle rigtig gode venner der, og ja, føler mig godt tilpas i klubben. Da jeg havde helt små børn, var det svært at finde tid til så meget andet end ja, virksomhed og familieliv, ikke? Men i takt med, at de er blevet lidt større nu, jeg har to drenge på 12 og 8, så er der flere timer tilgængelige. Og så er jeg begyndt at træne mere og mere selv, og så blev jeg spurgt, om jeg var interesseret i at være med til at starte noget MMA derinde. Fordi de har længe gerne ville have noget MMA, men det skulle ligesom passe ind med de rigtige undervisere, og ja, nogen, der var friske sådan på at træne folk op til konkurrencer osv. Så fra ja, januar her i år har vi kørt MMA derinde, mig og Jonas Eriksson, som du vist også har snakket
ja,
med.
Ja, han har også været inde.
Ja, så er det sådan.
Så der kommer nogle kæmpere på sigt derfra, som skal til at kæmpe på de danske scener?
Altså, det er i hvert fald planen ja. På sigt, ikke? Nu må vi se, hvad der er interesse for. Udfordringen, vi har haft, er jo, at Siam har nogle rigtig dygtige grappler, og de har nogle rigtig dygtige Muay Thai-kæmpere. Men der er ikke så mange, som har lavet begge dele hele vejen igennem. Så man står med et hold, hvor at der er nogen, som er rigtig rutineret til at grapple, og der er nogen, der er rigtig rutineret til at strike. Men de har jo lidt følelsen af, at de hele tiden træner med nybegyndere, når de sådan er på deres område. Ikke?
Ja.
Så det har været en interessant sådan, undervisningsmæssig udfordring at skulle...
Og skulle lære anti-grappling.
Præcis, for at sætte det der sammen. Ikke?
Jamen, og det giver jo et eller andet rigtig god mening, men det er jo også lidt sjovt, fordi det bringer sig så lidt til det her med, at man kommer med en baggrund. Lidt, faktisk også lidt det, jeg måske et eller andet sted selv gjorde, for jeg kom jo med brasiliansk YouTube-baggrunden, og havde aldrig bokset, jeg havde aldrig lavet noget karate, da jeg var barn. Og så begynder jeg også lige pludselig at træne på en verden, hvor jeg skal lære at sparke og slå, som jeg jo ellers havde gjort før. Det gik så meget godt for mit vedkommende, men det er for nogen, der var svært at forstå sig på. Jeg tror, det er sværere at komme fra det stående og så lære grappling og omvendt. Det ved jeg ikke, om du er enig i, om du har et take på det.
Jeg synes, det er lidt forskelligt fra person til person. Jeg synes, der er ret mange faktorer, der spiller ind. Altså, hvis du har en rigtig dygtig striker, som er brølstærk og har mega korte arme og ingen hals, så er det meget nemmere at lære dem at rejse sig op og ryste folk af, end hvis du har en eller anden langlemmet type, som måske er rigtig god striker, men som altså, hvor du virkelig skal have jiu-jitsuen op på et højt niveau, før det bliver effektivt.
Ja.
Så jeg synes, der er meget, der spiller ind, og det, er også, det handler også meget om, hvordan folks mentalitet omkring sporten er. Altså, jiu-jitsu er jo meget... Altså... Der er mange memes derude omkring autister i jiu-jitsu. Altså, det er meget nørdet, og det bliver enormt komplekst, og med sindssygt mange forskellige sådan, handlemuligheder hele tiden. Ikke? Så ligger du i den her position, og så kan du gøre de her 30 forskellige ting. Og
ende der, ja, eller
sådan noget. Ikke? Hvor striking er tit lidt mere sådan, med følelserne, hvor at du har to arme og to ben, og ja. Så skal vi ligesom have landet nogle angreb på en eller anden måde.
Ikke? Jo, og man skal sige... Grappling udvikler sig jo stadigvæk, at der kommer nye chokes og nye måder at gøre tingene på, og folk finder på nye ting, som et nyt sweep og nye andre ting, hvor at, ja, jo, der kommer også nye måder at slå og sparke på, men meget af det er stadigvæk fra det helt basis i to arme, to ben, og that's it, ikke?
Ja.
Så det her godt følger i. Nu nævnte jeg lidt før, og vi kommer lidt ind på det her, jeg nævnte det, da vi startede med alt det her med nævetræning, som jo ikke er nogen hemmelighed for jer, der sidder og følger med derude. Så har jeg jo lidt teaset, hvad vi også kom til at snakke om i dag, fordi det er første gang, at vi lidt tager et emne op, fordi at du i min verden er ekspert, eller ved virkelig meget om det. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, og det kan godt være, at der er mange af jer, der måske ikke kan huske det. Men jeg løb tilbage i 2018 ind i et knockout-nederlag på 6 sekunder, og tog efterfølgende fat i dig. Fordi at jeg havde haft et hovedtraume, som jeg kan ikke selv lige huske, hvor traumatisk det egentlig var. Jeg ved ikke, hvor godt du kan huske vores træning og hvor slemt det var. Men ikke noget, jeg følte, jeg havde videre men af, men i hvert fald noget, jeg følte, jeg skulle tage seriøst, fordi det havde været voldsomt. Og fordi jeg var slået ud, og jeg var lyset havde været slukket, og der var ikke nogen kontakt til mig i en kortere periode. Hvordan kan det være, at du tager en C-Health uddannelse i 2014 og begynder lidt at få det her ind under dit fokus på og skal hjælpe folk med hjernerystelser? Hvordan opstår det? Ikke for lige at tage væk fra det, jeg lige har sagt, men for lige at forstå, hvor din tilgang kommer til det, før vi snakker ind i vores tos.
Så det startede lidt andet sted. Okay. Uddannelsesmæssigt har jeg en bachelor i idræt inden fra KU. Ja. Det er sådan min officielle uddannelse. Og så var jeg fysisk træner og underviser i selvforsvar og magtanvendelse på politiskolen i nogle år. Og sideløbende med det, tog jeg nogle forskellige kurser og private uddannelser i forskellige sådan, trænings- og behandlingsmetoder. Noget af det var det her amerikanske træningssystem, C-Health, som er sådan en miskmask af forskellige træningsmetoder rettet imod nervesystemet. Det er ligesom det, der er sådan, den store overskrift, kan man sige. Og så har jeg løbende prøvet at tage flere forskellige kurser med forskellige træningsmetoder rettet mod nervesystemet. Og ligesom udvide min værktøjskasse, eller hvad man kan sige. Helt tilbage, da jeg arbejdede med atleter i Fightcraft faktisk, begyndte jeg at lave synstræning, balancetræning, sådan nogle ting for at forsøge at optimere præstation. Så det var meget det, der sådan var fokus til at starte med. Og da jeg så begyndte at arbejde med genoptræning, efter jeg forlod Rumble Sports, og skulle have lidt mere sådan 8-4 tilværelse til at hænge sammen, så var det meget folk med kroniske smerter, jeg havde i fokus. Så det var folk med rygsmerter, eller med skuldersmerter, eller sådan nogle ting. Og så lavede jeg træningsprogrammer til dem grundlæggende, så jeg testede dem på forskellige måder. Balance, syn, koordination, alle sådan nogle ting. Og så rettede jeg træningsprogrammer imod, hvad jeg nu fandt i de her testprotokoller, jeg lavede med dem. Og tilbage i 2014 var der ikke så mange tilbud til hjernerystelsesramte. Så jeg tror, at folk begyndte at komme til mig, fordi jeg var en af dem, som trænede øjne og balance, vestibulær sans, sådan nogle ting, som er der, man ofte oplever mange af symptomerne, når man har en hjernerystelse, eller de her langvarige symptomer efter hjernerystelse. Så sådan organisk begyndte der at dukke flere og flere op, og så er det ligesom blevet min ting efterhånden at genoptræne folk med de her langvarige symptomer efter hjernerystelse.
Og for lige sådan at få folk til at forstå, nu siger jeg selv, at jeg er blevet knockoutet, og man lyset bliver slukket. Sådan, hvis man kan sige det kort, det ved jeg ikke, om man kan. Men hvad er det sådan helt præcis, der sker ved hjernen? Den bliver rystet. Det er jo kvæg hjernerystelse. Men hvad er det, der gør? Er det kroppens nervesystem, ligesom slår fra og prøver at passe på en, eller hvad der sker, når det her det opstår?
Altså bevidstløsheden, ja. Eller bare en hjernerystelse?
Ja, eller ja, sådan, jeg tror at mere det der med, at lyset slukker, og man et eller andet sted er ude, som jo er det, vi nogle gange ser. I MMA ser nogle gange, når folk bliver knocket, altså så lander de, og egentlig er bevidstløse, og så vågner de jo faktisk kort tid efter igen med det samme, eller lige snart deres hoved rammer canvasen, så vågner de et eller andet sted op igen, eller kommer tilbage til orientering, og egentlig er et sted bevidst om, hvad det er, der er sket.
Så altså en hjernerystelse opstår, når vi har en kraftig acceleration eller deceleration af nervecellerne i hjernen. Så altså, hvis du bliver ramt af et slag, så bliver dit hoved vredet hurtigt rundt, og det strækker nervecellerne inde i hjernen mere, end de er glade for, kan man sige. Så membranen i cellerne bliver strukket, og det gør, at den kommer i sådan et meget sårbart stadie, hvor der er sådan en energikrise, kalder man det. Så nervecellerne har ligesom ikke den energi til rådighed, de skal bruge for at arbejde normalt. Det er ikke sådan, at de dør af det. Altså nervecellerne går ikke i stykker. Det er ikke som ved sådan nogle af de voldsommere hjerneskader, man kan få. Men der er typisk sådan et vindue på 24-48 timer, hvor at man ikke skal belaste sig selv for kraftigt hjernemæssigt. I den akutte fase opstår der så tit nogle ændringer i, hvordan man bruger sit sansapparat. Så man kan sige, at hvis jeg får et ordentligt slag i hovedet, og min hjerne lige pludselig har rigtig svært ved at kommunikere på kryds og tværs i de forskellige celler, så skal jeg jo stadig finde ud af, hvad er op og ned, og jeg skal kunne styre mine øjne, og jeg skal kunne bevæge mig, og alle de her sådan ting, vi tager for givet normalt, skal stadig fungere. Og der er vores hjerne så super smart indrettet, at den kan tilpasse sig enormt hurtigt. Det er det, der hedder neuroplasticitet. Altså, vores nervesystem er hele tiden i gang med ligesom at tilpasse sig det, vi nu laver, ikke? Så tit så sker der nogle tilpasninger i den akutte fase, som ikke nødvendigvis er det mest hensigtsmæssige på den lange bane. Der kan for eksempel opstå nogle samsynsproblemer, altså nogle ændringer i, hvordan man bruger øjnene, når man prøver at se tredimensionelt.
Så er det, vi ser med begge øjne på
ja, det her med, hvordan bruger hjernen højre og venstre øje sammen, ja. og hvordan bliver de to sådan informationsstrømme, eller hvad vi skal kalde det, kombineret til en tredimensionel virkelighed. Ikke? Der kan opstå nogle problemer med vestibulærsansen, altså sådan følelsen af, hvad er op og ned, og sidder jeg stille, eller er jeg i bevægelse i en retning. Der kan opstå nogle problemer med koordination, og der er sådan en række ting, der kan blive påvirket. Det er alt sammen noget, der kan rette sig igen, så det er ikke sådan, så det går i stykker permanent. Men det er vigtigt, at man får det, hvad kan man kalde det, man får det stimuleret på den rigtige måde tidligt, så tingene ligesom retter sig igen. Det jeg plejer at sammenligne det med er, hvis du brækker foden for eksempel, og får gips på, når du så får gipsen af, så er det også rigtig vigtigt, at du lærer ligesom at lægge vægt på det ben igen.
Og bruge det.
Ja, lige præcis. Rigtig, så der skal noget aktivitet til, for at tingene vender tilbage til, hvor de var før.
Er der sådan, hvad kan man sige, du snakker lidt om, at det sådan begynder at komme sådan lidt organisk, at folk sådan selv henvender sig, det kommer sådan lidt for forskellige perioder. Fordi når jeg sådan nu har jeg været inde og siddet tidligt på din hjemmeside og siddet lidt, fordi nu har jeg brugt dig selv før, det var gennem miljøet, jeg tror det var Jordan Christensen, eller også var Christian Columbo, der lidt henviste mig til, at hvorfor du ikke tog fat i dig, oven på det her knockout, og vi begynder netop med de her, kan det passe, det hedder en jogstring, eller sådan et eller andet, med det her med de forskellige perler på, jeg skal...
Der er noget, der hedder en brokstring, som man kan arbejde med synet omkring.
Og vi netop lavede noget af det her samsyns- og balancetræning, for ligesom at få mig tilbage på ret køl. Det var ikke fordi, jeg følte, at jeg gik og havde... Hvad kan man sige, jeg havde det dårligt, men jeg tror mere, jeg var nervøs for, hvilken skade mit hoved havde taget af, at det var sådan lidt en traumatisk oplevelse, det der med, at lyset havde været fuldstændig slukket. Jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg var bagefter. Det var egentlig først, da jeg ser det på video, at jeg sådan kan huske, hvad det egentlig var, der skete. Men det, som jeg ikke kan lade være med sådan at tænke på, det er jo det her med, at vi sætter os jo selv i den her risiko, og der er et af spørgsmålene, det er nok det, jeg lidt ved ind på, det er jo det her med, hvordan kan man forebygge det? Fordi nu underviser du selv i MMA, og du har atleter, som du jo træner, som jo har en risiko for at få nogle hårdslag til hovedet. Du har i mange år været i et miljø, og du snakkede også selv før om i Fightcraft, om at I sætte træning op, hvordan med sparring og skulle lære det i kampens situationer. Og med folk, jeg tidligere har haft inden, så har vi snakket meget om, at dengang, der sparer man måske noget hårdere, end hvad vi gør i dag, kvæg, at vi er blevet mere evidensorienteret og ved, hvad skader det kan tage. Ikke? Men hvad gør du? Har du en tilgang til det i dag, når du også selv underviser, når du har den viden, du har, og den forståelse om, hvad det egentlig gør ved hjernen, eller ved hvad hedder nervecellerne? Har du så et eller andet, er der noget, du sådan ekstra opmærksom på, for at passe på dine, hvad kan man sige, dine elever, eller noget, I træner, som man måske ikke træner andre steder?
Jeg har rigtig mange tanker omkring det. For det er helt klart et emne, som jeg har det ambivalent omkring. Altså, jeg elsker kampsport, men jeg er også enormt skræmt over den risiko, der er ved de her hjerneskader, der kan opstå, hvis man bliver ramt mange gange meget hårdt, ikke? Så jeg tror, det allervigtigste er, hvordan den daglige træning ser ud, og hvordan træningskulturen er i den klub, man træner i. Det går jeg sindssygt meget op i. Så når jeg underviser, så laver jeg... Der er masser af sparring, men det er enormt let kontakt. Så min instruktion til folk plejer at være, at man rører hinanden med en afslappet hånd i handsken. Så altså, det er sådan play sparring, touch sparring, hvad vi skal kalde det, ikke? Og det slår jeg rigtig hårdt ned på, hvis jeg ser folk, der går hårdere til hinanden end det. Der er kampsport jo lidt unik, besværlig, sportsmæssigt, fordi mange andre sportsgrene, der kan du godt bare træne, som du har tænkt dig at kæmpe. Så altså, hvis du går til boldspil for eksempel, så kan du have en træningskamp, hvor det er tæt på samme intensitet, som det vil være i en konkurrencesituation. Men i kampsport kan vi ikke gøre det, uden at slå hinanden fuldstændig fordærvet. Så vi bliver nødt til ligesom at dele det op. Der har jeg ladet mig inspirere ret meget af, hvad de gør i Thailand, hvor der typisk er denne her meget lette lejende sparring. Så er der en masse clinch, og så er der padwork, hvor de arbejder med at få denne her sådan lidt voldsommere power, intensitet frem, ikke? Og få power igennem på slagene. Man kan sige, det som vi ikke har i Danmark, som de har i Thailand, det er, at de kæmper jo fandme hver 14. dag, de fleste af dem. Ikke?
Ja.
Så de møder ligesom den her voldsomme konkurrenceintensitet rigtig ofte der. Jeg synes ikke, jeg som træner kan forsvare at gøre det på andre måder. Fordi jeg er også opmærksom på, at altså selvom folk er altså de myndige, når de er 18 år og er voksne osv., så har man en kæmpe stor magt som træner til ligesom at definere, hvad der foregår i træningslokalet. Og det er ret nemt at få en flok 18-20-årige med på at gå virkelig hårdt til hinanden. For de er sgu ikke så bekymrede omkring effekterne, når de bliver 40-50 år gamle. Så jeg ligger nok i den meget, meget forsigtige lejr, hvad hovedkontakt angår. Og har valgt at skrue det sammen på den måde. Og hvis folk så finder ud af, at jeg vil gerne konkurrere, så sørger jeg for at forklare dem omkring risikoen. Altså, de skal vide, hvad det er, de gør. Ikke? Og hvis det er voksne mennesker, som forstår risikoen i det, så tænker jeg, at det er fair nok. Så er det deres valg at tage. Ikke?
Jo. Men er der noget, man sådan kan, hvad kan man sige, jeg ved, eller ikke ved, men sådan rent fysisk i forhold til at træne og have stærkere nakke og nedsæt risikoen for, at rystelsen bliver lige så store, taler lidt ind i at prøve sådan at forebygge hjernrystelser.
Jo, er det, jo helt klart.
Ja. Altså, er der andet, du sådan kan gøre, udover man kan sige, at du kan bygge en stærk tyrenakke op, og være sådan set hovedet slet ikke kan ryste, skulle jeg til at sige, eller er der andre ting, du sådan kan gøre for at stå stærkere, når du har en hverdag?
Det er der. Det er der, men altså, man kan sige, at den helt store overskrift handler om, at man skal ramme mindst muligt i hovedet, fordi det har en pris at blive ramt i hovedet. Og man kan sige, at de studier, der er lavet på CTE, altså de her sådan, virkelig grimme, neurodegenerative ting, der kan opstå, altså det, man hører om, hvor bokser er blevet obduceret, og så kan du se ret store ændringer på hjernevævet osv., de peger i retning af, at du ikke nødvendigvis behøver at have en hjernerystelse, for at det kan ske. Så du kan godt få slag, som faktisk ikke giver dig hjernerystelse, som stadig bidrager til, at du ender med sådan nogle skader på hjernen. Der skal så nok flere af dem til, fordi der er en sammenhæng mellem, hvor kraftig slaget er, og hvor mange slag du har fået. Ikke? Så man kan sige, at hvis du har fået rigtig mange rigtig kraftige slag, så er risikoen højst. Og hvis du har fået rigtig mange slag, som måske ikke har været kraftige, så er der stadig en risiko, fordi du har fået rigtig mange af dem. Og så videre på den måde. Ikke?
Ja.
Så altså, det, der er lidt skræmmende ved, det er, at vi har jo alle sammen en konto, vi trækker fra, hver gang vi bliver ramt i hovedet. Og vi ved ikke, hvor stor den er. Ja. For den er forskellig for os alle sammen. Ikke? Der har været atleter, som er blevet obduceret for at blive undersøgt for CTE, som ikke har haft noget mærkbar CTE, på trods af, at de har fået mange slag i hovedet. Ikke? Ja. Og hvis man er en af dem, så kan det jo godt være, at man går igennem et helt liv uden de synderlige sådan, skader. Men der er ikke nogen af os, der ved det. Så altså, mit take på det er klart, at vi forsøger at gøre alt, vi kan for at nedsætte risikoen så meget til træning, som vi kan. Og hvis man så vælger at kæmpe, så synes jeg helt klart, at det er en god idé at sætte rigtig meget ind på at blive virkelig, virkelig god defensiv.
Parader, gode hovedbevægelser.
Gode parader, god clinch, ikke mindst. Så man hele tiden har det som et sted, man kan bevæge sig hen. Ikke? Men det er jo sådan noget, hvor så når vi ud i sådan nogle etiske overvejelser om sporten, ikke? At hvis du når topniveauet, så står der jo nogle folk med et bund penge i hånden, som er interesseret i, at du kæmper på en måde, som ikke er så god for hjernen, ikke?
Helt klart.
Så der er nogle incitamenter i sporten, der trækker lidt forskellige retninger på den måde, ikke?
Jo, men det kan man sige, det er der jo som sådan også med amerikansk fodbold, for eksempel. Altså, det har jeg også selv spillet, når det du sidder og fortæller, det er jo mange, mange små impacts. Godt har man hjelm på og skulderbeskytter og hvad man ellers har på, men jeg har fået mange, og når jeg tænker tilbage, er jo nok gået hjem en del gange med en lille hovedpine, som jo har været en mild hjernerystelse, som jeg ikke har gjort en skid ved. Og bare måske taget to hovedpiller og lagt mig til at sove, som jo måske ikke har været den sundeste. Jeg føler mig ikke sådan, jeg tror, har man udtrykket, det hedder sådan punch drunk, at man bliver sådan lidt, at man snøvler lidt mere, nu ældre man bliver, og hjernen måske, man ikke husker lige så godt. Det føler jeg ikke, jeg har, men alligevel har jeg da nogle gange haft nogle overvejelser om, hvor stor skade har de impacts, jeg har givet mig selv gennem tiden, egentlig gjort. Havde jeg været skarpere, hvis jeg ikke havde lavet de her ting, eller havde jeg været mere, hvad kan man sige, bedre til at håndtere mig omkring nogle andre ting, eller ikke glemme små, ligegyldige ting i hverdagen. Mm. Jeg kan lidt undskylde det for min kæreste nogle gange, siger, men det er, fordi jeg også er blevet slået så mange gange i hovedet. Ikke? Men det er jo bare ikke, altså det er jo mere den her bevidsthed om, at hvad man kan gøre. Nu var jeg inde og sidde og læse lidt også, fordi jeg prøvede ikke at kloge mig på det, men prøvede at gøre mig klog. Jeg læste lidt andet sted om, jeg tror, det var på din hjemmeside, der stod noget omkring det her med hjernerystelse og kreatin.
Ja.
Kan du ikke prøve at belyse det en lille smule? Fordi jeg er ret overbevist om, at der er rigtig mange atleter derude, der har kreatin. De bruger det måske i forhold til styrketræning, men har måske ikke tænkt ind i forhold til hjernen. Hvad er det, det kan? Eller hvad er det, der er? Er der noget evidens for det? Eller hvad er det, der er?
Jo, så vidt jeg ved, sidst jeg læste op på det, så er der evidens for, at folk, som tager kreatin, når de bliver udsat for et slag mod hovedet, har en lavere forekomst af hjernerystelse efterfølgende. Så det fungerer som sådan en slags buffer, kan man sige. Så jeg brugte det ord med energikrise tidligere. Mm. Altså når vi får et slag mod hovedet, så bliver nervecellerne strukket, og det skaber sådan en midlertidig energikrise. Kreatin er jo et ekstra energi til cellerne, kan man sige. Så det giver højst sandsynligt en bufferkapacitet, så man lettere kommer igennem den her energikrise. Jeg ved ikke, hvad den nuværende status er på, hvis man får det umiddelbart efter en skade er sket. Men jeg kunne godt forestille mig, at der måske kunne være en gavnlig effekt i den akutte fase der. Det er i hvert fald noget, jeg selv vil prøve, hvis jeg blev ramt. Ikke?
Jo, og altså, hvis du i forvejen allerede bruger det, fordi du styrketræner, og du spiser kreatin dagligt, så står du måske også lidt bedre sted, end hvis du slet ikke gjorde det. Og
ja,
først tager det, når skaden er indtruffet.
Ja, altså det man, jo, det vil helt klart være bedre, men det man skal være opmærksom på, at det jo ikke er noget, som gør, at man bare kan æde slag i hovedet uden risiko. Nu kender jeg ikke de præcise tal på det, men altså, det er noget, som er med til at nedsætte risikoen. Det fjerner den ikke. Og man kan som sagt også stadig få nogle af de her sådan, altså de her rigtig grimme neurodegenerative effekter af mange slag i hovedet, selvom man ikke får hjernerystelse. Så du har også fundet dem hos fodboldspillere for eksempel, der har hættet en masse til bolden, som måske ikke har gået hjem med hjernerystelse, men hvor volumen og intensiteten af de slag, de er blevet ramt af i deres karriere, har været nok til, at de har lavet nogle skader.
Lavet nogle skader, ja, lige præcis. I hjernen, som man egentlig ikke bliver bevidst om, man har.
Nej.
Når du siger sådan, så kan jeg lade mig tænke på, altså, så kan man jo ikke rigtig sådan, selvfølgelig så kan man styrketræne og være stærkere end arten, når man spiser kreatin, men man kan som sådan ikke rigtig forebygge det, hvis det kan opstå, uden nødvendigvis at få en hjernerystelse, at man så får det her CTI, eller...
Du kan lade være med at blive ramt for meget i hovedet.
Ja, og så er det lige meget, om det er en ikke til en bold, eller spiller amerikansk fodbold, eller dyrke en fuld kontaktsport.
Altså, risikoen er jo lavere, hvis der ikke er så meget kraft på de ting, der rammer dig.
Jo.
Og det er jo der, hvor det bliver lidt svært at kvantificere. Altså, hvad er et hårdt slag, hvad er det et slag? Men altså, jeg vil mene, hvis du går hjem fra træning, og du oplever nogen ændring af sådan din tilstand, ud over bare fysisk at være træt, og du har fået slag i hovedet, så har kontakten nok været lidt for hissig. Altså, så hvis du går hjem med hovedpinen, eller føler dig lidt fjernere om toget, eller, altså, det er faktisk en del af diagnosekriterierne for hjernerystelse. Ikke? Så man behøver ikke at være bevidstløs for at få en hjernerystelse. Man kan også få det af ting, der måske bare lige giver en en sådan, du ved, sådan lidt stjerner for øjnene et kort øjeblik, eller ja, sådan nogle ting.
At man lige har rystet et kort øjeblik af et enkelt slag. Når du nævner det, fordi det kunne måske være meget fedt at belyse det, fordi der sidder jo en masse herude, der er sikkert en masse af dem, der følger med, som er aktive selv, som også dyrker kampsport, eller måske har en interesse i det, eller har en søn, eller en datter, eller der også dyrker et eller andet, som måske synes, det er spændende. Hvis nu man oplever de her symptomer, hvad er så, hvad kan man sige, i din optik, den rigtige tilgang til at gøre noget ved det, hvis man har fået en mild hjernerystelse, eller bare nok til, at man har fået nogle symptomer, der minder om hjernerystelse? Hvad gør man så?
Så DIF har lavet en ensides PDF, der hedder Hjernerystelseskenderen, som er en dansk oversættelse af et sådan internationalt anerkendt værktøj til ligesom at spotte hjernerystelse som træner. Og der står de vigtigste informationer, de symptomer, man skal reagere på osv. Så altså det vigtigste er at lære at kende symptomerne for det første, så man kan identificere, hvornår er det, jeg skal reagere på det her. Det er rigtig vigtigt, at de trænere, der sidder derude, også kender de symptomer. Så skal man tage til lægen, og så skal man få lægens vurdering af det. Den risiko, der kan være, er jo, at i nogle tilfælde kan der opstå hjerneblødninger, altså voldsommere skader, som skal tages hånd om på en helt anden måde end, end hjernerystelse. Ikke? Så det her med, der er mange, der har hørt det her med, at man skal vække folk, når de har haft hjernerystelse. Det er jo noget, man gør, fordi hvis der er en blødning, som står og lægger tryk på flere blodkar, så den ligesom springer dem og bliver større og større, så er det enormt vigtigt, at man ikke bare lader folk sove igennem 12 timer, og først opdager det lang tid efter, det er sket. Men at man spotter det hurtigst muligt, så man kan få dem afsted til lægen. Ikke?
Jo.
Så altid, hvis der er mistanke om en hjernerystelse, tag til lægen.
Okay.
Få deres bud på det. Ikke?
Ja.
Derfra så har vi Dansk Center for Hjernerystelse, som har lavet nogle rigtig gode sådan informationsfolder, der ligger inde på deres hjemmeside. Så ja, der kan man igen gå ind på Dansk Center for Hjernerystelse, deres hjemmeside, så ligger der vejledninger til,
hvordan man kan tænke. Jeg tænker lige, at jeg kommer til at lægge ned i beskrivelsen, når den her episode er ude, så kan I gå ned, der vil lige lægge link ind. Jeg tror, at det er meget fint at lige belyse det, fordi det tænker jeg, at det er nemmere vej, i stedet for selv at søge på det. Så det lægger jeg lige ind.
Ja. Så er der også sådan noget, som det er lidt mere nørdet information, men UFC's Performance Institute har lavet en rigtig, rigtig god return-to-play-protokol, hvor de gennemgår, sådan, ja, hvordan de arbejder med atleter, der har haft hjernerystelser. Og den, synes jeg, er virkelig godt skruet sammen og virkelig solid. Og baseret på sådan, ja, de mest evidensbaserede amerikanske metoder. Så den kan man også gå ind og tage et kig på. Den ligger gratis tilgængelig på deres...
På PIs.
Ja, deres hjemmeside. Ja. De har sådan en PDF på over 400 sider med alle mulige... anbefalinger omkring styrketræning og træningsdesign og så videre, hvor den også er en del af det.
Så hvis man lige har et par temaer...
ja, så kan man sidde og kigge igennem det.
Jamen, og det tænker jeg, fordi jeg vil sige, nu er det jo, som jeg lavede ud med at starte, da vi startede episoden, så er det her jo første gang, vi lidt tager et emne op, og nu er det jo også et emne, jeg selv har haft til dem på kroppen, og jeg føler ikke i dag, at jeg sidder tilbage med en anden form for begyndende demens eller andet, fordi at jeg har taget nogle slag, og jeg blev også nokket som amatør, og jeg har spillet amerikansk fodbold og slået hovederne sammen lidt for mange gange, og når jeg har slået hjem med lidt for mange hovedpiner, uden jeg egentlig har været bevidst om, for der har jeg, som du selv siger, været 18-20 år, og bare blevet opildnet af den her atmosfære, der var på sådan et hold, hvor vi jo også bare banker hovederne sammen, inden kampen overhovedet starter, fordi nu skulle vi ind og løbe ind i hinanden, ikke? Sådan to store tosser der, der står ude på sidelinjen i fuld amerikansk fodbolduniform. Men i takt med, at man selvfølgelig bliver ældre og bliver mere bevidst om og reflektere over, hvad betydning har det, som du sådan har også lidt selv har gjort. Måske var det ikke hjernerystelsen eller den, der havde betydning for, at du stopper, men du har i hvert fald sådan tænkt over, at konkurrenceelementet og den risiko, der i hvert fald måske også har været, har måske også haft indflydelse på, hvad du valgte i forhold til, at du skulle fortsætte eller ej. Ikke? Og det synes jeg, er et punkt, som vi måske ikke snakker om så tit, eller ikke rigtig kommer ind på, fordi at det jo lidt taler imod, det taler lidt imod at dyrke sporten, det taler lidt imod at gå ind og slås, som jeg jo også er kæmpe fan af, og mega fascineret af, fordi jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er fascinerende at se to mennesker træne så hårdt i så lang tid, og så skal gå ind i buret og afgøre, hvem af os er bedst. Ikke?
Mm.
Og jeg ved, der også er, der er mange diskussioner om, hvad for en... Jeg ved i hvert fald, at mange, især at den gamle skole i boksning, er meget imod MMA, fordi det er så voldsomt, der er albuer og blod og alt muligt andet. Men hvis man kigger på det sådan rent evidensbaseret, eller kigger på tallene, så er der mange flere impacts til hovedet i boksningen, der er i MMA.
Boksning er suverænt det værste, ja.
Så det taler lidt imod, men det er jo selvfølgelig også, fordi de har en kærlighed til deres sport, så de har dyrket mange år. Men når alt kommer til alt, og det tror jeg også er vigtigt for at sige til jer derude, at grunden til, at Thomas er her i dag, så er det lige så meget for at gøre folk bevidste om, hvilken betydning det har. Og ikke et spørgsmål om at skulle afskrække folk for at have lyst til at fortsætte med at træne MMA eller boksning eller kickboxing, hvad det skulle være. Det er jo selvfølgelig sidst den op til os selv, til os som individer eller vores mors far, hvis vi ikke er fyldt 18 år og myndige. Men jeg synes, det har været rigtig spændende at høre om, Thomas.
Altså lige for at følge op på den, så tror jeg sagtens, at man kan træne MMA på en måde, som ikke indebærer kæmpe høj risiko for at ende med ødelæggende hjerneskader. Altså, det tror jeg sagtens skal lade sig gøre. Og der er jo også masser af folk, som har trænet kampsport hele livet, og har det ganske fint med det. Jeg tror bare, det er enormt vigtigt, at vi kender til risikoen, især hvis vi gerne vil konkurrere.
Ja, fordi det er svært at konkurrere uden at have risikoen, ikke?
Ja, præcis. Og så er der faktisk også et præstationsaspekt i det, at hvis du overhovedet ikke forholder dig til hjernerystelsesrisiko, og du bliver knockoutet i et par kampe, så kommer du til at være en dårlig atlet, hvis du ikke bliver genoptrænet korrekt. Fordi det har en effekt på dit syn og din reaktionstid og din balance og din skadesrisiko. Altså man ved, at hvis du bliver knockoutet og kommer for tidligt tilbage til træning, så er din skadesrisiko højere. Og det er højst sandsynligt en kombination af flere forskellige faktorer, men sådan noget som forringet balance og koordination osv., spiller alt sammen ind på, hvor nemt du måske river korsbånd over i nedtagning, eller hvad man nu ellers kunne blive udsat for til træning. Så altså, der er både sådan de etiske overvejelser i det, og ja, hvor meget skade på hjernen er vi villige til at acceptere, men der er også sådan helt nøgternt, altså er det kraftigt præstationsreducerende, og jeg vil blive ramt for meget i hovedet. Ikke?
Når du siger det, så får det mig lige til sådan lige op, inden vi runder den helt af. Vil der være nogen fordel i at, nu har vi snakket balancetræning, den vestibulære sans, vi har snakket sammensyn og sådan ting. Er der noget sådan, hvad kan man sige, forebyggende, eller noget, der vil være bedre at gøre, også inden man egentlig kæmper? Altså være bare, så altså man bliver bedre til sammensyn, og man bliver bedre til at have en bedre balance. Er der noget, man sådan kan gøre rent neotræningsagtigt, eller hvad, ikke agtigt, forkert, men forstår, er du med på, hvad, altså, fordi vi har super meget fokus på at træne eksplosive bevægelser, styrkebevægelser, og vi er måske ikke så stærke til at træne vores hjerne, både den mentale del, men egentlig også det vi snakker om nu, som den neurologiske del.
Så altså, der findes jo et væld af alle mulige forskellige dimser med lys, der blinker på forskellige måder, og så skal du se, hvor hurtigt du kan reagere osv. Men problemet er det her med overførbarhed. At hvis du bliver vildt sej til at lave en eller anden øvelse, hvor at du skal trykke på blinkende lys så hurtigt du kan, så er det en anden type information, du skal reagere på, end hvis du står foran en modstander, som bevæger sig uforudsigeligt og slår tilbage. Ja. Og mange af de her ting, der har fokus på at træne balance og koordination og reaktionstid i en uspecifik kontekst, overføres ikke særlig godt til noget som helst andet. Så man taler om sådan to begreber, det der hedder near transfer, som er når du bliver bedre til sådan den ting, du laver, og så far transfer, som er når vi bliver bedre til den sport, vi egentlig gerne vil være bedre til. Og det er skidesvært at navigere i, når man designer træning. Jeg tror, det bedste, man kan gøre, er at sørge for, at ens basisfunktioner er på plads, så altså ens samsyn fungerer godt. Man kan bevæge øjnene i alle de retninger, man skal med høj hastighed. Man kan bevæge hovedet og stadig sørge for, at øjnene er nogenlunde på
målet,
hvor de skal være med høj hastighed. Og så er der selvfølgelig nogle ting omkring koordination og balance. Man skal gerne have en god stabilitet i alle mulige forskellige retninger.
Hvad med sådan noget, som at lave krydsbevægelser? Altså for at sætte fokus på det, for at få hjerne og det til ligesom at koordinere på en bedre måde. Har det nogen betydning?
Du kan måske godt finde en atlet, hvor det er tilfældet.
Okay.
Men jeg ved ikke, om det er noget, jeg sådan generelt vil fokusere på. Fordi hvis du har kampatleter, laver de sindssygt meget sådan noget i forvejen.
Ja.
Så det er igen den der afvejning af, altså hvor giver det mening at investere tid? Fordi tid er den her begrænsning, vi alle sammen arbejder under. Ikke?
Så. Thomas, det har været totalt fascinerende, for jeg har jo godt vidst en lille smule om det alligevel, ellers ville jeg jo heller ikke kunne sidde og stille nogle spørgsmål ud fra det, også fordi jeg selv har været igennem. Men jeg tror, at fra lytterens perspektiv, både at høre lidt i din historie, hvor du selv har været, og jeg er også blevet lidt klogere på dig i dag, jeg har jo godt nok kendt dig i en del år efterhånden, men også at få et indblik i en verden, som jeg ikke mener, der bliver talt nok om, fordi det bliver også lidt det der med, at vi er i en kampsportsverden, hvor at det er lidt alfahander og lidt slå os selv på brystet og sådan nogle ting, så vi snakker ikke rigtig om, hvis det er, at vi har lundt i hovedet, eller det er lidt hårdt, eller du rammer lidt hårdt i dag, eller nogle ting. Så jeg tror, det er vigtigt, og jeg håber, at alle jer, der i hvert fald sidder og følger med derude, og har lyttet med til Thomas' forklaring og hans viden i dag, at I tager det med jeres overvejelse. Fordi sidste ende, så handler det også om, at vi skal også passe på os selv. Men vi elsker en sport, som vi elsker at dyrke, og vi elsker at lave, og det skal vi selvfølgelig blive ved med, men vi kan godt være bevidste om de ting, som der har en betydning for, at vi også kan blive gamle og leve et godt liv. Så tak, fordi du gad at sætte ord på det. Gør mig klogere, gør seerne klogere derude. Og så er der ikke andet end at sige tak til alle jer, som har været med i dag, som har lyttet med, som har set med helt her til slut. Jeg håber, at I har fået noget ud af den her episode. Jeg håber, at I synes, at det her med måske at tage et emne op, at det kunne være en fin sådan ny tilgang til fremtidige episoder, fordi vi også er ved at nå derhen af, at så stor er kampsport heller ikke i Danmark, at vi måske også skal begynde at tage nogle emner ind og snakke lidt mere specifikt, end hvad vi har gjort tidligere. Så det er i hvert fald noget, jeg går med overvejelse om, så det må I meget gerne kommentere på videoen her, eller ind på Spotify. Hvis I synes, der kunne være et spændende emne at tage op, så kunne det være, at jeg kunne finde en spændende gæst og invitere ind til den snak. Så tak for i dag, og vi ses igen om 14 dage til næste episode.